tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, čast mi je da ove nedelje u Riznici ugostim istoričara umetnosti doktora Vuka Dautovića, naučnog saradnika Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema koja nas je sabrala: crkvene riznice i srpska umetnost u 19. veku. Gospodine Dautoviću, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobro da.
Tokom 19. veka zbog povoljnih političkih okolnosti došlo je do obnove i uspona crkvenog života kod Srba, što je rezultiralo velikom produkcijom bogoslužbenih predmeta za obnovljene i izgrađene pravoslavne hramove. Tada nastaju mnogobrojni putiri, diskosi, krstovi i okovana evanđelja koji se umetnički oblikuju i izrađuju u domaćim i stranim zlatarskim radnjama. Crkvene riznice i srpska umetnost 19. veka ogromna je oblast i smatram da nije zgoreg prvo odrediti neki okvir i pojasniti kontekst. Gospodine Dautoviću, slažite li se da u ovom prvom segmentu emisije Riznica govorimo o bogoslužbenim predmetima kao objektima proučavanja istorije umetnosti?
Hvala na ovom lepom predstavljanju. Da, naši slušalci zaslužuju najprije da čuju na koji način su predmeti, u stvari materijalna kultura, predmet interesovanja istorije umetnosti i zapravo ova tema je bila tema mog doktorata, čiji mentor je bio profesor dr. Nenad Makuljević, jedan od naših najistaknutijih proučavalaca crkvene umetnosti i uopšte umetnosti nacionalne 19. veka. Što tokom osnovnih i, da kažem, početka posle diplomskih studija bio sam usmeren zapravo na proučavanje predmeta, materijalne kulture i nekako zajedno smo shvatili da bilo kroz pisanje monografija stručnih o nekim izdvojenim crkvama ili na samom terenu, brojni predmeti koji su umetnički oblikovani nekako su ostajali skrajnuti. Naravno da su crkvene riznice tradicionalno uvek deo monografija o određenim crkvama, ali bogoslužbeni predmeti su toliko uzbudljivi i zanimljivi da zaslužuju prosto nekakvo svoje posebno mesto. Oni svakako jesu predmet proučavanja istorije umetnosti i tu mogu da dam nekoliko primera koji slušalcima veoma plastično to mogu da objasne. Recimo, jedan prestoni krst sastoji se od drvorezanog dela koji najčešće sa obe strane sadrži složene ikonografske predstave i scene. Iste te scene se javljaju recimo na ikonostasima crkava i u zidnom slikarstvu. Kolege iz Bugarske, recimo, su proučavale dosta to i uočena je veza, i to je prosto dokazano, da recimo od 16. veka na prostoru Balkana postoji direktna veza između drvoreza, to su dakle minijature, male forme, recimo 10 sa 8 cm. Dakle, ti krstovi su obično veoma mali i onda ako podelite duž vertikalne i horizontalne ose, postavite određene scene, vi scene recimo velikih praznika, Najčešće se nalaze s jedne strane recimo predstava krštenja Hristovog u Jordanu, s druge strane scena Vaskrsenja, a okolo se nižu neke druge scene. Dakle, sve ono što se događa u zidnom slikarstvu preneseno je na tu malu površinu krsta. Važno je sada i ta neka povratna veza, recimo ako drvorez neki nastaje recimo u ambijentu Svete Gore, Atonske, gdje su čuvene drvorezane radionice bile i krstovi su drvorezani, dakle za ceo pravoslavni Balkan, vi možete na taj način izvršiti transfer određenog ikonografskog obrasca i određene predstave na neko udaljeno mesto. I dakle, veza je nekako uzajamna. Ukoliko su u pitanju recimo velike scene zidnog slikarstva koje su sad smanjene na nešto što je mala minijaturna forma, ta forma može da bude prenesena i da pređe velike razdaljine, budući da su svi ti bogoslužbeni predmeti portativni, i da onda na nekom drugom mestu se, da kažemo, raširi i postane nekom umetniku, zografu, inspiracija za izvođenje neke veće scene. U tom smislu, dakle, to su objekti koji su u stalnoj komunikaciji. Sad veoma je rašireno i poznato, recimo, šta rade ikonopisti, šta rade zografi, kako nastaju, recimo, ikonostasne pregrade u pravoslavnim hramovima, koje su scene koje se slikaju, da ti isti zografi slikaju zidno slikarstvo, ali recimo nekako se prenebregava i uopšte izlazi baš izvan konteksta proučavanja tog vizualne kulture kao jedne celine koje će doneti široko razumevanje epohi, u ovom slučaju dugog 19. veka, i isti ti slikari, eto primjer može da nam bude Dimitrije Avramović koji je oslikao Sabornu crkvu u Beogradu, da on radi i darohranilnicu koja je namenjena čuvanju časnih darova na oltarskoj trpezi, da je recimo radio Ripide. Brojni srpski slikari u brojnim crkvama su slikali, dakle, i bogoslužbene predmete, to su darohranilnice od drveta, ripide drvene, plaštanice koje se koriste za proslavu Vaskrsa i svi ti, dakle, predmeti koji su slikarski, njih uobličavaju isti umetnici koji rade i izvode zidno slikarstvo i recimo slikaju pojedinačne ikone i ikonostas. U tom smislu bogoslužbeni predmeti jesu, dakle, objekti proučavanja istorije umetnosti par excellence i kao takvi oni su, dakle, objekti koji zaslužuju posebnu pažnju. Za razliku od zgrada crkvenih koje se ne mogu prenositi s mesta na mesto ili možda i mogu uz veliku muku, i ikonostasa koje obično jesu namenjene za jednu crkvu, dešava se da se ikonostas prenosi i to onda stvara određenu vrstu, da kažemo, problema ukoliko to nije adekvatno zabeleženo i propraćeno. Bogoslužbeni predmeti su, dakle, ti koji su često prelazili velike razdaljine i, da kažem, treći važan segment koji njih legitimiše na ovaj predmetom proučavanja istorije umetnosti jeste da umetnici deluju različitim umetničkim medijima i da recimo brojni predmeti jesu izrađivani od plemenitih metala, srebra, zlata, ligura raznih plemenitih i da kažemo iste ikonografske predstave koje se javljaju, ikonografska rešenja koje se javljaju u slikarstvu zidnom ili onom štafelajnom se javljaju i pri izradi ovih predmeta. Tako da će se recimo teme koje su vezane za proskomidiju pravoslavne crkve nalaziti najčešće na diskosu i onim predmetima liturgijskim koji su namenjeni bogosluženju u proskomidiji. Recimo svetiteljski kivoti, da to isto uzmemo za primjer, velika je produkcija ovih predmeta u 19. veku u kojima se čuvaju čestice određenih svetitelja, ili su to u pitanju taksidarske kutije koje su upotrebljavane za skupljanje priloga i sa kojima su monasi manastira išli u prošnju, sadrže najčešće predstave određenog svetitelja i na taj način je vršena i diseminacija samog kulta, ali izgled je zapravo nešto što dolazi iz slikarstva i najčešće zapravo su zlatari ti koji su, pored toga što izvanredno vladaju tehnikama, dakle, obrade metala i graviranja, i da su oni isti umetnici koji, dakle, graviraju ploče recimo za štampu određenih predmeta, onda je taksilografija isto bliska, oni koji režu krstove isto prave drvorezne klišeje za štampu određenih predmeta, recimo antimisa crkvenih, bakrorezi i bakrorezna grafika je da kažem, isto bliska i ista je porodica, ista grana umetnosti koja se stvara posle crkvene antimise. Malo je poznato, ali činjenica je da recimo tokom 18. veka Hristofor Žefarović u sve ono što radi, dakle jedan veliki važan slikar za srpsku umetnost barokne epohe, je recimo i vezao određene predmete, pa su tako poznate određene plaštanice Žefarovićeve i taj njegov vez je on nazivao slikanje iglom. Dakle, u zografima koji su stvarali vizualnu kulturu, umetnost kasnog 18. 19. veka su sve ove tehnike bile poznate i zapravo jedan umetnik je mogao da se izrazi u najrazličitijim medijima upotrebom raznih tehnika i da stvara različite predmete. E sada ti predmeti, dakle, koji su u upotrebi liturgijski, mogu biti raznorodni i koncentrišu se, dakle, oko onoga što je jedan crkveni prostor koji je nakon utvrđenja posete časne trpeze, njenog odevanja. Dakle, on se oprema sa najrazličitijim predmetima i oni se mogu grupisati kao oni koji služe za svetu liturgiju, svakodnevne molitve koje se u crkvi proiznose i ono što bi bio nekakav godišnji ciklus crkveni, recimo vezano za proslavu Vaskrsa i predmeti koji su vezani za svete tajne. Krštenja, venčanja, pogreba recimo. Svaka od ovih svetih tajni ima, da kažemo, i neke svoje predmete i kada se u stvari sabere sve ono što se tokom godine u crkvi događa i ono što se događa, da kažemo, što prati život jedne zajednice i vernika koji su u njoj okupljeni, zaista se veliki broj predmeta je potreban i svi ti predmeti su naročito umetnički oblikovani. I istorija umetnosti, dakle, proučava ove predmete.
Pitala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema crkvene riznice i srpska umetnost 19. veka, a uvaženi gost u studiju je istoričar umetnosti dr. Vuk Dautović, naučni saradnik Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Dautoviću, moram da kažem našim slušalcima koji nisu istoričari umetnosti, da što, kada je reč o crkvenim riznicama i srpskoj umetnosti 19. veka, ja ne znam, vi ste tu negde pionir. Radili su i drugi, ali 19. vek, ja ne znam ko je tako studiozno kao vi obrađivao. Imate ogroman broj radova stručnih, ja ne znam koju riznicu niste obradili, a da je vezano za 19. vek. I ja predlažem u ovom drugom segmentu da govorimo o materijalnoj kulturi i umetničkom oblikovanju liturgijskih predmeta. Malo deluje uopšteno, međutim, reći ćemo mi tu niz konkretnih i zanimljivih podataka.
Hvala na ovoj opasti. Sad, ja sebe ne volim da posmatram kao pionira. Ja mislim da svi mi radimo i da zapravo svi sjajni ljudi od kojih sam učio kroz njihove tekstove, kroz knjige, prethodnici, su, da kažem, na jednoj stazi. Svi zajedno se bavimo prošlošću i otkrivamo tako te neke puteve i sastavljamo
možda
sliku.
Možda im je 19. vek bio preblizu.
Ali 19. vek ne bi mogao, nije stvar da je 19. vek bio preblizu. Činjenica jeste da se ja, da kažem, najaktivnije time bavim, ali svaki doprinos, recimo, nekog kolege ili koleginice iz nekog lokalnog muzeja, novi nepoznati predmet, to je jako važno, to uvek treba ohrabriti bavljenje i publikovanje i naprosto ceni me. Sad, ne bismo nikada mogli da sagledamo situaciju, recimo, šta je u 19. veku bilo, da zapravo predmete kao takve, zlatarstvo 16. 17. veka, sjajna Bojana Radojković, koju ja jako često citiram u radovima i, recimo, kroz čije radove sam naučio kako se predmet proučava, kako se interpretira, koliko različitih faktora, da kažem, utiče na oblikovanje određenog umetničkog predmeta, o tome ćemo sad nešto više da kažemo, ili recimo Lazara Mirkovića, koji je bio sveštenik, čovjek koji je takođe utemeljio studije crkvenih predmeta na određeni način, i naravno Branka Vujovića, koji se bavio umetnošću 19. veka i svojih studija nikada nije izostavljao proučavanje bogoslužbenih predmeta. Tako da zapravo Verenu Han, nju bih takođe pomenuo kao isto jako važnu. Ona je pisala o primenjenoj umetnosti u tom nekom polovinom 19. veka ovde, i zapravo u bogoslužbeni predmeti su svrstavani u primenjenu umetnost, a primenjena umetnost je deo, ili to je neka malo nesrećna podela uvedena unutar istorije umetnosti, koja, to moram da kažem, često je nekada imala neku vrstu pežorativnog prizvuka, tako da oni koji se bave tim stvarima su manje važni istoričari umetnosti od onih koji se bave vladarskom ideologijom, slikom, arhitekturom i tako dalje. Meni je više to stvar senzibiliteta i ne možemo razumeti apsolutno nijedno vreme bez svih ukupnosti, jel, manifestacija vizuelnih koji u njemu nastaju. Nekad u šali volim da kažem da to je crkvena arhitektura i ikonostasi su, da kažem, samo mizansen za ono što je suština, koja se de facto, jel, jeste tako, odvija u hramovima, to jeste služenje svete liturgije. I dakle, ta liturgijska misterija jeste ono što sabira vernike, što je suština života crkve. Ja sam, da kažem, bivši crkveni đak pre studija istorije umetnosti. Taj deo obrazovanja koji je veoma važan za razumevanje i crkvenog prostora i bogoslužbenih predmeta dobio sam na Bogoslovskom fakultetu. Tako da moj način proučavanja crkvenih riznica nikada ne isključuje i na prvom mestu uvek te predmete posmatra kroz njihovu funkciju, kroz njihovo mesto u crkvenom životu, crkvenom ritualu, kroz ono što je teološko značenje svakog predmeta ponaosob, kroz ono što je, da kažem, mesto u liturgijskom ritualu ili u bilo kom drugom bogosluženju, kada predmet na određeni način komunicira sa vernicima. I zapravo to je ono što im daje određenu složenost. Naravno, svaki fenomen složen je za sebe i to ne treba prosto gubiti iz vida. E sada, materijalna kultura je, dakle, najčešće i podložna veoma propadanju i vi možete rekonstruisati određenu crkvu i takvih poduhvata nekad ima i veoma dobrih, restaurirati nešto, napraviti određenu građevinu, ali teško da možete da napunite predmetima. I zapravo često se dolazi do veoma pogrešnog zaključka da određena razdoblja su bila siromašnija ili da u to vreme je umetničko oblikovanje nekako bilo u opadanju, I to je ono što u posljednjih nekoliko decenija generacija istoričara umjetnosti sa ne samo Beogradskog odeljenja za istoriju umjetnosti, da kažemo kolega koji su i školovani tu, sad rade po drugim nekim muzejima i zavodima, se trude da promene i te nove studije u stvari pokazuju da 19. vek i 18. pre njega su i tekako bili koristili vizualnu kulturu, koristili sliku, koristili moć vizualnog oblikovanja određenih predmeta da bi vernici koji su tada učestvovali u liturgijskom životu, dakle imali onu punoću i da kažemo i na čulno bili podstaknuti emocionalno da jednostavno bogosluženje u kome učestvuju nekako ih prožme u potpunosti. Mislim da to verovatno jeste svrha. S druge strane, svi ti predmeti i slike komuniciraju sa sveštenicima koji služe i ako čitate naročito stariju literaturu i recimo određene služabnike, određena uputstva, kako se pristupa služenju svete liturgije za sveštenstvo, vi ćete videti da u tome puno ima unošenja sopstvenih emocija u čin služenja i da je svešteniku se nekad savjetuje i jako je važno da recimo tokom proskomidije on proživljava sve ono što je, dakle, su stradanje i žrtva Hristova, pa prinoseći sad onaj agnac na žrtvu, on ponovo prolazi sve što se događalo, dakle, na tom putu do Golgote, do raspeća i da ako može zaplače, ako može da jednostavno potpuno sebe kroz saosećanje, kroz poistovećivanje unese u služenje. Slike u tom smislu su, da kažem, veliki pomagači. E sada, kada govorimo o 19. veku, u stvari mi ne možemo razumeti šta se događalo u 19. veku bez poznavanja 18. veka i svega onoga što on jeste. I zapravo različiti faktori su tu uticali i čine 19. vek najsloženijim, koji je bogat sadržajem, raznim događajima. Politička istorija je strahovito u tom trenutku
turbulentna,
prosto obiluje brojnim događajima. To je vreme kad se Srpska crkva ponovo stiče autokefalnost i autonomiju, kasnije nezavisnost, dakle, od Vaseljenske patrijaršije. Cela nacionalna hijerarhija biva ponovo uspostavljena, hramovi se obnavljaju, jel, od vremena kneza Miloša, da kažemo do kraja 19. veka izgrađena je i obnovljena je cela mreža parohijskih hramova, gradskih sabornih crkava, katedralnih crkava svake eparhije tadašnje, episkopat funkcioniše, sve to zajedno, dakle, su nekakvi uslovi koji utiču na proizvodnju bogoslužbenih predmeta. E sad, bogoslužbene predmete, naravno, već sam pomenuo, slikari izrađuju veliki broj bogoslužbenih predmeta.
Da, ko su umetnici i radionici, dakle, koji su tada na glasu?
Na glasu, dakle, slikari pojedinačni, nema, da kažemo, slikara koji nije izrađivao i bogoslužbene predmete, koje je slikao, imate recimo crkvene barijake, eto još jedan primjer, plaštanice, crkvene barijake, darohranilnice, eripide, litijske krstove, sve te predmete koji se koriste, recimo, slikaju i slikari. Sa druge strane, imamo veliku grupu predmeta koji su izrađivani od plemenitih metala, srebra najčešće, i koji nisu samo uvoženi. To je nešto što je, dokažemo, potpuno pogrešna teza ili prosto nedovoljno detaljno poznavanje ove oblasti je dovelo do nekog, eto tako, uopštenog zaključka. Slušalci verovatno znaju, a i to je karakteristično za 19. vek, da dolazi do te neke smene kulturnih modela i da zapravo iz onoga što je postepen izlazak, da kažem, iz osmanskog kulturnog kruga, koji je vrlo artificiran, koji od svog centra u Carigradu ka svim periferijama prosto odašilje i nešto što je složena vizualna kultura, komplikovana umetnost i unutar koga su i Srbi živeli nekoliko vekova tokom turkokratije. Zna se da, dakle, kako izlazimo izvan političkog sfere uticaja Osmanskog carstva i postaje, jel, država samostalna postepeno, približavamo se onome što je bio centralno-evropski kulturni model i centralna Evropa kao nešto ka čemu se težimo i ugledamo. I, dakle, to odnosi i prihvatanje svih onih umetničkih tokova koji su bili recentni vremenu tada. i već do polovine zapravo 19. veka do te smene je došlo. I onda mi moramo, dakle, da posmatramo sve ono što nastaje u, kroz ta dva nekakva ključa, jer recimo južne oblasti su oslobođene krajem 70. godina 19. veka. Niš, Pirot, Vranje.
Da.
I ulaze u sastav, dakle, zaslugom kralja Milana Obrenovića u okvire srpske države, novovekovne, nove. Oni su se razvijali i dalje, da kažemo, pod jurisdikcijom delom bugarskog egzarhata ili onoga što su bile norme Vaseljenske carigradske patrijaršije, i vi ćete paralelno onda imati situaciju da recimo na prostoru Kneževine Srbije i Beogradske mitropolije brojni zlatari, zlatari koji rade u Beogradu, koji su školovani recimo u centralnoj Evropi, proizvode liturgijske predmete u stilu kasnoklasicizma, Biedermajera, drugog rokokoa, evropskih stilova koji se javljaju u svakodnevici građanskoj, koji su u tom trenutku nešto najmodernije u onom pozitivnom smislu, ne pomodno, nego moderno, aktuelno. Sa druge strane imamo nešto što je kasno barokna umetnost koja na jugu nastaje, i ona često je posmatrana s jedne strane kao nešto što je eto tako retrospektivno je, pa je možda zaostalo, ali zapravo ono je samo nešto što je drugačije. I u tom trenutku najreprezentativniji način da hrišćani svoj verski identitet i nacionalni identitet iskažu, i zapravo ako bismo sada poredili te neke zlatarske radove, mnogo je masivnije srebro, mnogo su krupniji komadi, da to tako kažem, na jugu recimo Srbije, nego što su to ovi koji se nalaze na prostoru recimo centralne Srbije, onome što je nekad pripadalo današnje Šumadija. Prisustvo oba ova modela je nešto što karakteriše
taj 19.
19. vek, da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost u studiju, istoričar umetnosti, dr. Vuk Dautović, naučni saradnik Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema koja nas je sabrala, crkvene riznice i srpska umetnost 19. veka. Gospodine Dautoviću, govorili smo o oblikovanju liturgijskih predmeta u 19. veku, i videli smo koliko su se oni razlikovali ako uzmemo neki ovaj naš prostor, prostor Šumadije, ili ako uzmemo dole jug, Vranje, Leskovac, da su to potpuno dve različite škole. To ste u prethodnom segmentu objasnili. Možemo da nastavimo još o oblikovanju liturgijskih predmeta, ali bih u ovom segmentu da govorimo i o ktitorima i priložnicima koji, zahvaljujući kojima se opremaju pravoslavni hramovi.
E pa, zapravo se sve što govorimo sad potpuno jedno na drugo nadovezuje, i ovo oblikovanje je tesno vezano zapravo za priružnike i ktitore, i na određeni način ukus srpskog građanstva u 19. veku, ukus vladara pre svega, je uticao na to kako su crkve izgledale. Primer koji je recimo veoma zgodan je da knez Miloš Obrenović ne samo što gradi hramove tokom početka 19. veka, u prvim decenijima 19. veka, već ih i potpuno oprema, i sada određeni putopisci, recimo poput Vujića, beleže da je on mnoge crkve koje on tada video u onom njegovom čuvenom putašestviju, da je knez obdario zlatnim krstovima, zlatom okovanim evanđeljima, putirima, diskosima, svim, dakle, predmetima koji su važni za liturgiju. E sad, ono što je nama interesantno, da određena arhivska građa govori o procesu kako to knez radi, i zna se da je on, dakle, najbolji, od najboljih majstora bečkih, na primjer, centralna Evropa, Beč, naručivao putire i naručivao bogoslužbene predmete namenjene liturgiji, i da je on time opremao te crkvene prostore. Dakle, veoma rano je došlo do te smene kulturnih modela, i u crkvu se unose predmeti koji su oblikovani, dakle, po ukusu Biedermajerske epohe. Dešavalo se često da građanstvo prilaže čak i neke svoje privatne predmete, vredne, dragocene, kao što su kašičice, kojim se recimo posle pričašćivalo, od srebra. Kuriozitet je da recimo u staroj crkvi u Kragujevcu je jedna Biedermajerska kutija za šećer od srebra, Bečka sa nekim kruškama plastično oblikovanim na vrhu. Dok to je nešto što je vrlo tipično, da kažem, za bečko srebro sredine 19. veka. Poklonjena neki sarač kragujevački je to dao i oni su dugo koristili to kao darohranilnicu i stavljala na oltar na časnim trpezi. Dakle, sad mi ako bismo krenuli grad po grad ili crkvu po crkvu, uvek ćemo naći to nešto što su, dakle, predmeti koji nastaju kao deo nekih poznoosmanskih praksi ili kasno baroknih. S druge strane, ono što su savremena produkcija neka, i nekoliko zlatara je delovalo, recimo Jovan Nikolić, koji je dolazi iz austrijskog podanstva, dolazi oko 1850. To je neka prelomna godina u Srbiju, i radio je i za Obrenoviće i za Karađorđeviće.
Gde je živao? U Beogradu.
Naravno, i Beogradski zlatarski esnaf je jedan od najmoćnijih organizacija koji okuplja zaista veliki broj zlatara, i zapravo trenutno radim na tome, ali za srpsko zlatarstvo 19. veka, dakle, Beogradski esnaf je najvažniji i organizacija koja je okupila najznačajnije u tom trenutku zlatare kujundžije. Ovaj, i drugi, recimo, važan zlatar je bio Nikola Stojsiljević, i on je rodom bio iz Užica, dolazi, učio je u Budimpešti zlatarski zanat, zatim dolazi u Beograd, i Nikolić i Stojsiljević, dakle, od polovine 19. veka oblikuju, gotovo u svakoj katedralnoj crkvi srpskoj imamo nešto od ova dva zlatara. Oblikovali su putire, dikirije, trikirije za arhijerijsku liturgiju, diskose, ložite za pričešće, krstove najrazličitije, okivali evanđelja, petohlebnice, brojni su, dakle, predmeti, sve ono što je da, u ravni da je potreba crkve, oni su oblikovali, i to srebro je uglavnom bilo prema austrijskom sistemu 13 lota čistoće. Sad, ono što je interesantno, oni označavaju svoje zlatarske radove zlatarskim žigovima, i na osnovu tih žigova mi možemo potpuno da identifikujemo ove umetnike.
Gde najviše ima njihovih radova? To je
ima ih
bilo
bezmalo u svakoj gradskoj crkvi, i čak i u seoskim crkvama. Ktitori i priložnici su upravo ti. Vi možete imati nekog trgovca koji je potekao iz nekog sela.
Dobro.
I on se potom kao bogat, uspešan čovek obraća u tom trenutku najboljem zlataru koji u Srbiji radi. Recimo, to može biti ili Stojsiljević ili Nikolić. Kasnije je tu bio jedan majstor koji je zapravo cincar, koji je došao iz Kruševa, radio je na Svetoj Gori, radio je širom Grčke. Toma Isidorović se zvao, i on je zapravo jedan od najboljih zlatara koji su ovde radili. Verujem da krajem 19. veka on odlazi, kasnije radi u Beču. Brojni su, dakle, majstori koji rade, i s jedne strane oni koji su individualno želeli da budu u trajnoj liturgijskoj memoriji i na taj način se pominju, liturgijski se pominju, što je, da kažem, i najispravniji način, su poklanjali bogoslužbene predmete. Možemo da zamislimo to kao jednu piramidu. U vrhu hijerarhije je vladar s vladarskom porodicom. To su, dakle, bili prvo Obrenovići, i Obrenovići su jako učestvovali baš u onome što je ktitorija bogoslužbenih predmeta. Svaki član porodice, i oni bočni, su poklanjali crkvama, kako ima narodni izraz, onaj naš, šakom i kapom, različite predmete, i uglavnom su to poklanjali, dakle, bili su objekti koji su izrađivani od najskupocenijih materijala kod najboljih majstora. Na njih se ugledaju nahijski knezovi, činovnička aristokratija 19. veka, kako se naziva, jel, činovnici državni, zatim ugledni trgovci, bankari, svi oni koji, dakle, učestvuju u toj nekoj socijalnoj stratifikaciji, koji su imućni, i sa druge strane sveštenstvo. Mi imamo, recimo, primer da su čak tri šabačka episkopa polovinom 19. veka od njihove ostavinske mase su kod zlatara Jovana Nikolića za šabačku sabornu crkvu naručena dva masivna čiraka za časnu trpezu, koje su fantastično oblikovane u stilu Biedermajera s nekim cvetovima, vrlo interesantnim, pa su nekako za vreme Prvog svetskog rata oni preneti u Valjevo i nalaze se u riznici Valjevske crkve Bogorodičinog pokrova, a zapravo su bili namenjeni tamo sabornoj crkvi u Šapcu. Dakle, mi vidimo da ceo taj transfer je bio potpuno podržan od strane vladika, i da se oni javljaju često kao glavni naručioci i oni koji, da kažem, promovišu tu promenu kulturnog modela. Tako da taj zaokret ka centralnoj Evropi nije nešto što dolazi samo od vladarske porodice ili građanstva, već i crkva potpuno, naravno, zografsko slikarstvo je nešto što u to vreme isto, da kažemo, izlazi iz upotrebe, mode, prakse, kako god hoćete, i biva zamenjeno akademskim slikarstvom evropskim. Saborna crkva je opet beogradska tu zgodan primer, jer Dimitrije Avramović je školovan slikar, to slikarstvo je nazarensko i dakle opet nešto što je savremeno. Na isti način, dakle, crkveni velikodostojnici, monaštvo i sveštenici učestvuju i javljaju se kao naručioci predmeta. E sada, ono što je zanimljivo je da u okviru jedne crkve, recimo, vi imate kontinuirano nešto što se zove prinavljanje, te se tako stvaraju crkvene riznice. Dakle, sabiranjem predmeta i predmeta nema nikakvog ograničenja, ni kanonskog, ni bilo kakvog drugog, da vi jednoj crkvi ne možete da poklonite uslovno rečeno neograničeni broj krstova ili putira, i svako ko hoće da učestvuje zapravo u toj liturgijskoj memoriji, u onome gde se kroz svako prinošenje beskrvne žrtve na nek pominju i imena priložnika u tom nekom najfinijem simboličkom vidu, bilo za zdravlje na ovome svetu i neko blagostanje ili za pokoj duše preminulih srodnika, cele porodice. I zapravo taj ktitorski čin je veoma složen u duhovnom smislu i uvek počiva na, dakle, tim nadanjima iz domena eshatologije i spasenja ličnog onog ko određeni predmet poklanja. E sada, naravno da to nije ograničeno samo na društvene elite, meni su uvek interesantne bile seoske crkve ili čak neki primjeri u kojima sirotinja sakuplja prilog. Bilo je tako, jedan sveštenik mi je pričao da, kao on je đak bio Brižanske bogoslovije, u tamošnjoj sabornoj crkvi se nalazio jedan filigranski krst, koji su najbolji kujundžije Brižanske izradili u 19. veku, na kome je pisalo sabornoj crkvi od Prizrenske sirotinje velike i male. Imate veliku i malu sirotinju.
Yes.
Ali i oni se javljaju, dakle, kao priložnici, nije to sam usamljen slučaj samo tamo. I vrlo je važno da u nekom svetotajinskom smislu, onome kako crkva na to gleda, ne zavisi dejstvo, da kažem, svetotajinsko od skupoće određenog predmeta. Običan drveni krst ima isto dejstvo kao nekakav filigranski. E sada, javlja se, dakle, i uvek je funkcija tih predmeta vezana, dakle, i važna za njihovo oblikovanje, dekoraciju. Ništa tu nije proizvoljno. I to je nešto što je važno, da se zapravo ne zaboravi ta neka finija znanja i stvari koje su baš ti prethodnici sakupili radi interpretacije, dakle, onog što nastaje u 19. veku. Moram da to pomenem i možda onda možemo da napravimo i malu pauzu, da treba imati u vidu import. Iz Ruske caravine dolaze brojni predmeti iz Svete zemlje, dakle, Svetog grada Jerusalima, sa Svete gore, iz Venecije. Dakle, nije samo stvar bogoslužbenih predmeta, već sam rekao, to su portativne stvari koje mogu da se prenose, koje su stvarane, dakle, na prostoru Srbije, Kneževine Srbije, potom Kraljevine, već iz raznih delova sveta. Svi ti predmeti paralelno funkcionišu u određenoj crkvi i vremenom se iznova obnavljaju i obnavljaju, i na taj način zaista tvore jedno specifično bogatstvo. Tome treba dodati, naravno, mi o tome nismo govorili, ali crkvene odežde, inventari crkveni, recimo, vi kada gledate procenjenu vrednost, tamo piše, ne znam, popova kuća vredi toliko i toliko, a za odežda kojoj služi vredi kao 4 kuće. Vezene tkanine su bile izuzetno skupe. Crkveno zvono otprilike vredi kao 2 odežde. To je samo ako gledate vrednost koje su procenjene u onome što su inventari iz 19. veka, i onda kada sve zajedno posmatramo, tkanine, bogosluženje kao nešto što je performativno, izuzetno, i u kome zapravo sva čula učestvuju, vi vidite da je veoma komplikovano bilo opremiti jedan crkveni prostor i napuniti ga određenim brojem predmeta. Nije isto da li je recimo strasna sedmica, pa se onda crkva zaodeva na drugi način, tamne su boje, drugi je karakter, prosto tužan je karakter da. Bogosluženja, ili su to neki izrazito radosni praznici, recimo kao Vaskrsenje, tada se menjaju boje, menjaju se odežde, menjaju se preslake na časnom prestolu i koriste se svečaniji predmeti. Dakle, tu treba praviti neku razliku da li se recimo u crkvi nalazi putir za svakodnevno bogosluženje ili praznični. I to je sve različito.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar umetnosti dr. Vuk Dautović, naučni saradnik Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema crkvene riznice i srpska umetnost 19. veka. Gospodine Dautoviću, evo stigo smo mi do posljednjeg segmenta ove nedeljne riznice. Govorili smo o ktitorima i priložnicima, o opremanju pravoslavnih hramova. Možda da zaokružimo priču, ti sakralni predmeti, kakvi su oni posrednici u simboličkoj komunikaciji?
Pa to je zapravo i ono što možemo da nazovemo najzanimljiviji, najmističniji deo svega ovoga. Govorili smo o njihovim umetničkim kvalitetima, o načinima kako pristižu. Jasno je, dakle, da to je isto važno napomenuti, da gotovo svaka crkva je, da kažemo, nekakav svet za sebe i nema jedinstvenog recepta kako su srpske crkve 19. veka bile opremane. Vi možete imati na jednom mestu, dakle, antimins koji je donet iz Rusije, krstove neke iz Jerusalima, bečke putire, sa druge strane, opet, predmete, neke kadionice koje su pravljene na jugu, određene drvorezane stvari sa Svete Gore. Sve to zajedno predstavlja nešto što je autentičan prostor i zapravo odražava zajednicu koja u tom nekakvom prostoru se sabira i živi liturgijski i na sve druge zjel načine molitvene. I ovi predmeti su, dakle, ti koji sa vernicima neprestano komuniciraju. Jedan od primjera je da vi imate tokom liturgije, prvo kada se predmeti iz proskomidije prenose, dakle, na časnu trpezu, oni su pokriveni onim pokrovcima i oni su vezani i na njima se pojavljuju različite ikonografske predstave, nekad imaju samo krst, nekad mogu biti vrlo složene i oni su recimo od vernika sakriveni i to je ono što je, da kažem, taj performativni neki, neka savremenim jezikom možemo da nazovemo manipulacija, u stvari je postepeno, dakle, otkrivanje tajne i uz stvarno simbolička značenja koje ovi pokrovci imaju, tek, dakle, kada vernici se pričešćuju i putir sveštenik iznosi, on je otkriven i stvarno telo i krv Hristova jesu u njemu, a onda ljudi koji prilaze da se pričeste mogu da vide, dakle, i one predstave koje se na putiru nalaze. I to je sada jedan način na koji individualno sa svakim vernikom, recimo, taj putir može da komunicira. E sad različite se predstave tu pojavljuju. Nekada su to recimo scene Dejzisa, nekada su određeni detalji koji su vezani za recimo Moljene o čaši, može da se nađe i ta ikonografska predstava. Nekada se nalaze instrumenti stradanja, nekada su tu četvorica evanđelista, nekada je predstava ustanovljenja Evharistije, dakle tajna večera, posljedna večera, to je nešto što isto može da se nađe. I sve te slike koje su minijature sa nekim ko se jako približi, dakle u tom trenutku kada pričešće prima, one postaju vidljive i na taj način, dakle individualno sa svakim pojedincem komuniciraju. E sada, recimo predmeti kao što su kadionice su često ukrašene različitim cvetovima i to na izgled deluje kao, pa eto tako neka puka dekoracija, cveće, bože moj. Ali ukoliko bismo ušli detaljnije u simboliku cveća, u simboliku određenih cvetova, u funkciju te kadionice koja proiznosi, dakle, zajedno sa tom ponudom u mirisima, koja je olfaktorno isto tako čulno, dakle, vrlo utiče na vernike i povezuje se, dakle, sa procesom moljenja, jeste i nekakva veza sa onim što je raj i obitavalište samog Boga i na taj način svo to cveće, dakle, koje recimo se nalazi u Edenskom vrtu, nalazi se predstavljeno na određenoj kadionici. I uvek postoji vizuelna veza sa funkcijom predmeta i, da kažem, nekakvom njegovom dekoracijom. Često, recimo, krstovi se koriste, ne postoji čina bogosluženja u kome se krst ne upotrebljava. I onda su se razvili različiti tipovi krsta. I vi imate, recimo, velike prestone srebrne krstove koji su namijenjene samo postavljeno na časni presto. Imate one koji su nekako tako nespretno nazvani vodeničarski, za osvećenje vode zapravo, koji su nešto manjih dimenzija, da, i kojima sveštenik osvećuje agijazmu, koji vernici celivaju. Postoje ručni krstovi kojim sveštenik blagosilja i opet vrši različita svešteno dejstva. I svi su oni, dakle, oblikovani slične, opet različite načine i mogu se, dakle, koristiti paralelno. E sada, oni, dakle, jedno je ono što je liturgijski život zajednice u kome učestvuju svi vernici zajedno, dakle, to su bogosluženja, a drugo su njihove individualne potrebe i opet susret sa svim tim predmetima unutar onoga što možemo da nazovemo neka sfera privatnosti. Postoji, recimo, bio je, ta praksa je vrlo raširena, pričešćivanje bolesnika ili onih koji su umirući u njihovim kućama, koji ne mogu da dođu prosto u crkveni prostor. I u tu svrhu su izrađivani određeni predmeti koji se zovu daronosnice i zapravo su namenjeni prenosu časnih darova iz hrama do nečije kuće. E sada, ako čitate opise kako to sveštenik treba da radi, kako zapravo ljudi koji sreću sveštenika trebaju da se ponašaju za ove neke današnje prilike, to deluje možda čudno, ali velika količina poštovanja i nekog dubokog pijeteta u to jeste bila ugrađena i za to u tu svrhu su, dakle, oblikovani posebne posude koje često imaju oblik crkve ili pročelja nekakvog hrama. To je pod ruskim uticajem. Ovde kod nas se javlja neka forma i najčešće predstava u kojoj je prikazan Hristos u putiru, evharistijski. I unutar ovih kutija su, dakle, bile čestice hleba, ampule sa vinom, male kašičke, ubrusi i zapravo ceo liturgijski pribor koji se inače koristi za Evharistiju je sada minijaturan, mali, samo prigođen, prinosiv za jednog čoveka, za tu nekakvu njegovu važnu potrebu, ali ako to gledamo potpuno crkveno, izvan svega, strašno je važan taj posljednji susret i trenutak u kome ćete primiti Hrista, zapravo vrlo brzo ko će dušu da ispusti će se sjediniti sa njim. I to su, dakle, neke vrlo važne stvari, granice života, smrti, zdravlja, bolesti i ovi predmeti su imali izuzetno važnu ulogu u takvim situacijama. To je ono što isto na određeni način zaokružuje, sad određene prakse su, možemo reći, izašle iz upotrebe, a pomenuo sam već to prikupljanje priloga. U tu svrhu su tokom 18. 19. veka takođe, a naročito na jugu Srbije i uopšte u južnim delovima Balkana, oblikovane posebne kutije, nekad od srebra ili od drveta, pa oslikavane, različite, opet se i tu javljaju mogućnosti, i njih su kaluđeri, zvani taksidari ili taksidioti, nosili po blagoslovu starešine manastira. Veoma daleko su oni stizali u tim svojim putovanjima, prikupljali milostinju, odnosno priloge za manastir. Jedan takav taksidar iz kraja 19. veka, izvesni pop Stojko, je za manastir Svetog Prohora prikupljao priloge i oni su napravili novu crkvu od toga. To je velika količina, dakle, i kapitala koji on stekao i donosio, a nosili su, dakle, kutije, to je ono sad što je važnije, u kojima su se nalazili rasklopiv krst, koji ima tu neku formu da, recimo, njime mogu da se većina svetih tajni obave. Tu moramo da uzmemo, dakle, u obzir i ispovest, da uzmemo u obzir i ono što je pomazanje i leje, osvećenje vode, dakle, različiti činovi. I oni su, dakle, nosili te rasklopive krstove, često se pojavljuju i komadi mošti određenih svetitelja koje mogu biti okovani unutar tih kutija i koji u stvari imaju jednu funkciju pokretnog oltara i prenošene su i na taj način možemo da to zamislimo, dakle, kao jedan simbolički susret u kome svetitelj dolazi u kuću verniku nekom koji može da živi na veoma udaljenom prostoru nekom. Ja često volim da zamišljam ili da onu građu koju nam recimo pružaju naše bajke i priče koristim kao jednu vrstu matrice arhetipske za razumevanje prošlosti. Vi znate da često su te priče kada recimo svetitelj zaodenu tu nekog prosjaka, da dolazi u neku kuću i sad je važan način na koji će ga dočekati. I meni je to neka asocijacija da svetitelji zaista jesu fizički dolazili u kuće posle njihove smrti, čak u komadima kao mošti koje nose određeni sveštenici ili monasi koji sakupljaju priloge. I eto, to je jedan još primer koji govori o funkciji ovih predmeta. O ovome može da se mnogo govori.
Mnogo govorim. Vi ste obišli, ja ne znam koliko riznica, imate stručne radove, samo vrlo kratko, tu ovde i kraj emisije, vezano za 19. vek, crkve i riznice. Koja vas je od riznica, ovako da kažem, posebno fascinirala?
To je jako teško pitanje, jer ja sam svaki put iznova podstaknut kada se negde pojim, ja se oduševim i to bude to dok radim, a onda kada završim, to je nešto što postaje intimno moje, prosto uložite određeno vreme, određeni trud i ljubav u krajnjoj liniji i onda idete negde dalje. Zaista ne znam, ne bih mogao da izdvojim nijedno mesto posebno. Sad poslednje što sam radio, ono što treba valjda da izađe tokom ove godine, je riznice užičkih crkava, saborne crkve i stare crkve Svetog Marka. Jako interesantne predmete imaju oni i kod njih je isto taj princip dualnosti, da tako kažem, između osmanskog, srednjeevropskog i onog što rade lokalne kujundži užički.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice bio je istoričar umetnosti dr. Vuk Dautović, naučni saradnik Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a tema koja nas je sabrala je bila crkvene riznice i srpska umetnost 19. veka. Gospodine Dautoviću, veliko vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala na pozivu.
Molim.
Prijatno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.